Beshinchi trek. Grinshou qasri. Butazor bilan o'ralgan xiyobon burilishida ikki kishi paydo bo'ldi. Nihoyat yetib keldik, dedi Raymond West. Mana, Horace Binlerning hayajoni cheksiz edi. O, xudo, hayajon bilan naqadar mo'jiza! Avvalida uning ovozi hayajonli jaringladi. Keyin esa birdan tushkun holda yangradi. Ishonish qiyin. G'aroyib. Ajoyib san'at asarining o'zi. Sizga yoqishini bilgandim, dedi xursandchiligini yashirolmay Raymond West. Yoqadi deganingiz nimasi? Bo'lmasam-chi? Dedi Horace hovliqib so'z topolmasdan. U fotoapparati g'ilofini yechishga kirishdi. Bu kolleksiyaning durdonasi bo'ladi, dedi u baxtiyor qiyofada. Kolleksiya yig'ishga doimo qiziqib kelaman. Hayratga soladigan bunday mo'jizani oxirgi bor Genuyadagi Campo Santoda uchratganman. Lekin bunisi bo'lakcha. Darvoqa u qanday ataladi? Bilmadim, yelkasini qisdi Raymond. Baribir uning qandaydir nomi bo'lishi kerak-ku. Albatta, bo'lishi kerak. Faqat bu yerni yon atrofdagi odamlar g'alati Grinshou deb atashlarini eshitganman. Grinshou? Uni qurgan odammi? Ha. Taxminan 1860-1870 yillarda. Juldur kiyingan bir bolakaydan bunday mashhur kishi yetishib chiqqanligi haqidagi qiziqarli hodisa. U nima uchun bu uyni qurganligi to'g'risida har xil bahs-munozaralar bor. Birovlar uning boyligi oshib toshib ketgani uchun bu ishga qo'l urgan deyishadi. Ayrimlar esa sarmoyadorlarni jalb etish uchun shunday qilgan dedi. Aksiga olib, u sarmoyadorlarning e'tiboriga tusha olmadi. Oxir-oqibat ishlari yurishmay kasodga uchragan bo'lsa kerak. G'alati Grinshou ham shunga ishoradir balki. Ana bo'ldi, dedi qoniqish bilan Horace fotoapparatini chiqqilatib. Menga qachon bo'lmasin, kolleksiyadagi 310 raqamlisini ko'rsatishni eslating. Bu Italiya uslubidagi betakror kamin. U uyga bir nazar tashladi-da qo'shimcha qildi. Tasavvur qila olmayapman. Janob Grinshouning xayoliga bunday fikr qayerdan keldi ekan? Buni tushunish qiyin emas, javob qildi Raymond. U Laura qasrida bo'lgan. Mana bu miniatyuralarga bir e'tibor bering-a. Keyin sharqqa sayohat qilgan. O'z-o'zidan Toj Mahal unda kuchli taassurot qoldirgani shunday sezilib turibdi. Anavi Mavritanga devorlari va Venetsiya saroyiga xos bezaklar ham yomonmi? Qiziq. U o'zining barcha g'oyalarini ro'yobga chiqarish uchun me'morni qayoqdan topdi ekan? Raymond yerga qisdi. Bu unchalik qiyin ish bo'lmasa kerak, dedi u. Bu yerda ishlagan me'mor umrining oxirigacha yetkulik mo'maygina haq olgan. Biroq unga haq to'layverib, bechora qariya Grinshou xonavayron bo'lgan. Boshqa tomondan ham tomosha qilsak bo'ladimi? Dedi Horace. Bu bilan xususiy mulkka daxl qilmaymizmi? Albatta shunday, javob qildi Raymond. Lekin endi buning ahamiyati yo'q. U uning burchagiga yetib burildi va yo'l boshladi. Horace uning ortidan ergashdi. Hozir bu uy kimga qarashli? Yetimlarga boshpanami? Yo mehmonxonami? Har holda maktab bo'lmasa kerak. Chunki bolalar maydonchasi ko'rinmaydi. Ularning shovqini ham eshitilmaydi. Bu uy haliyam Grinshouniki. Raymond so'z qotdi. Uyning o'zi kasodga uchrashi bilan u saqlanib qoldi. Uni katta Grinshouning o'g'li meros qilib oldi. U o'ta ketgan ziqna bo'lib shu atrofda yashagan. Umri davomida bir pens ham sarflamagan. Hozir bu uyda uning turmushga chiqmagan qizi turadi. Qandaydir g'alati va jumboqli qari qiz. Raymond ana shularni ayta turib mehmonga g'alati Grinshouni ko'rsatish fikri kallasiga kelganidan xursand bo'ldi. Adabiyotchilar barchasi shunaqa. O'zlarini tabiat jinnisi qilib ko'rsatishadi-yu, shaharni tark etishlari bilanoq zerikib qolishadi. Bugun esa Horace Bindlerning mashhur kolleksiyasini to'ldirish uchun g'alati Grinshow'ni ko'rsatishga ketayotganidan Raymond West mamnun edi. Ular binoni aylanib o'tib, qarovsiz qolgan maysazorga chiqishdi. O'tloq yonida toshlardan qilingan tepachalar, ajoyib bog' bor edi. U yerda engashgancha bir ayol ishlayotgan edi. Ularni ko'rgan ayol qo'lida bobolar kurakchasini qo'ymasdan o'rnidan turdi. U nisbatan ancha bo'ydor edi. Oq oralagan, tarashlanmagan sochlari yelkasiga tushgan, boshidagi poxoldan to'qilgan shlyapasi xuddi Italiyada otlarga kiygizib qo'yiladigan qalpoqchalarga o'xshab ketardi. Uning gulli chit ko'ylagi to'pig'igacha tushardi. Va ayolning yuzlarini shamol yalagan g'uborli ko'zlarida quvlik alomati zohir edi. Qo'qqisdan bostirib kelganimiz uchun uzr, Miss Grinshow, dedi unga yaqinlasharkan Raymond West. Bilasizmi, mening mehmonim Horace Bindler. Horace shlyapasini yechib, egilib ta'zim qildi. Qadimgi tarixga, ya'ni me'moriy obidalarga juda qiziqadi. Raymond West o'zini xuddi hamma narsa unga mumkinday, go'yo mashhur hurmatli odamdek ohangda tutardi. Raymond West orqasiga hashamatli qasrga bir qarab oldi. Rostdan ham juda ajoyib bino, dedi g'urur bilan. Uni buvam men tug'ilmasimdan ham oldin qurgan. Aytishlaricha, u mahalliy aholini lol qoldirishni juda-juda istagan ekan. Xonim, menimcha buvangiz maqsadga erishgan, dedi Horace Bindler. Janob Bindler, taniqli adabiyotshunos, qo'shib qo'ydi Raymond West. Miss Grinshow adabiyot ixlosmandi emasligi ko'rinib turardi. U Raymondning so'zlarini oxirigacha beparvo eshitdi. Bu uyni buvamning dahosiga tiklangan yodgorlik deb hisoblayman, dedi Miss Grinshow. Uyni nega sotmasligim yoki ijaraga bermasligim haqida juda ko'p odamlar kelib so'rashadi. Kvartirada nima qilaman? Uy meniki bo'lsa, unda men yashasam. Miss Grinshow o'z o'tmishini eslab jim bo'lib qoldi. So'ngra yana so'zlay boshladi. Biz oilada 3 kishi edik. Laura uzoqda ishlaydigan ruhoniy yordamchisiga turmushga chiqdi. Otam ruhoniylarga boqiy dunyo ne'matlari yot deb ularga hech qanday boylik bermadi. Laura to'lg'oq paytida olamdan o'tdi. Bola ham o'ldi. Netsi esa bir yefreytor bilan qochib ketdi. Otam uni ham merosdan mahrum qildi. Uning eri Fletcher juda ham kelishgan bo'lsa-da, yaramas odam edi. U bilan ketib, Netsining baxti ochildi deb o'ylamayman. Shundoq ham ko'p yashamadi. Ulardan biri o'g'il qoldi xolos. Hozir ayrim paytlar undan menga xat kelib turadi. Shunday bo'lsa-da, u Grinshowlar avlodidan emas. Men bu avlodning so'nggi vakiliman. U bukchaygan yelkasini kibr bilan to'g'rilab, poxol shlyapasini chaqqongina to'g'rilab qo'ydi. Keskin burilib, "Ha, Mrs. Criswell, nima gap?" dedi. Uy tomondan kelgan odam, ayniqsa yonma-yon turganda Miss Grinshow'ga sira ham o'xshamasdi. Mrs. Criswell'ning xavsala bilan bo'yalgan sochlari ajoyib turmaklangandi. Go'yo u katta tantanaga tayyorgarlik ko'rgan fransuz xonimlaridek yasangan edi. Uning egnidagi qora ko'ylak ipakdan to'qilgandek tuyulsa-da, aslida yaqindan qaraganda satinning bir turi ekani ma'lum bo'lardi. Uning ovozi salobatli eshitilardi. Treski balig'idan olib kelishni Alfredga aytgandim. U borishni xohlamadi, dedi Mrs. Criswell. Istamadi deysizmi? Xonim, Alfred juda dimog'dorda. Kutilmaganda Miss Grinshow loy bo'lgan ikki barmog'ini labiga yaqinlashtirib, quloqni qomatga keltirar darajada hushtak chaldi. Shunday qilib, u Alfredni chaqirdi. Hushtak ovozidan bog' burchagidan qo'lida belkurak ushlagan o'spirin chiqib keldi. Uning chehrasi ochiq, muloyim edi. Yaqinlashib kelib, Mrs. Criswellga boshqacha qarab qo'ydi. "Meni chaqirdingizmi?" so'radi u. "Ha, Alfred. Nima gap o'zi? Nega baliq olib kelishga bormading?" "Siz aytsangiz boraman, miss," dedi imanib Alfred. "Faqat buyursangiz bo'lgani." "Ha, Men shuni xohlayman. Kechga baliq yeyishni istayman. Xo'p bo'ladi, miss. U Mrs. Creswellga yo'q qarash qildi-yu, nimadir deb to'ng'illadi. Mehmonlarning kelishi go'yoki biz kutgandek bo'ldi, dedi Mrs. Grinshaw. Shunday emasmi, Mrs. Creswell? Mrs. Creswell shoshib qoldi. Kechirasiz, xonim. Negaligini o'zingiz bilasiz, dedi boshini qimirlatib Miss Grinshaw. Nomiga vasiyatnoma yozilayotgan odamning unga aralashishiga haqqi yo'q. To'g'rimi? Dedi u Raymond Westga yuzlanib. To'g'ri, tasdiqladi Raymond. Men qonunlarni yaxshi tushunaman. Sizlar ham bundan mustasno emassizlar, deb o'ylayman. U qo'lidagi kurakni savatga tashladi. Men bilan kutubxonaga chiqish sizlarga malol kelmaydimi? Bundan juda xursand bo'lardik, dadil javob berdi Horace. U ilgariga qarab yo'l boshladi. Ular fransuz uslubidagi deraza oldidan uzun sariq oltinrang mehmonxonadan o'tib, keng dahlizga chiqishdi. Zinapoya orqali esa 3-chi qavatdagi xonaga ko'tarilishdi. Buamning kutubxonasi, dedi u. Horace esa tevarak atrofini rohatlanib tomosha qildi. Uning fikricha, bu uy g'aroyib narsalar bilan to'lgandi. Mebellarning hech kutilmagan joylardan sfinkslarning boshlari ko'rinib qolardi. Xuddi tasavvuridagidek, misdan yasalgan ulkan juftlik Avliyo Pavel, Bibi Maryam simosi ko'zga tashlanadi. Bundan tashqari, yana u yerda nihoyatda katta, bezaklangan misdan tayyorlangan klassik soat bor edi. Ajoyib kitoblarni ko'rayapsizmi? Dedi Miss Grinshaw. Raymond allaqachon kitoblarni varaqlashga tushib ketgandi. Oddiy qaraganda, bu yerda birorta ham qiziqarli va o'qilmagan kitob yo'q, degan xulosa chiqarish mumkin edi. Kitoblarning barchasi dabdabali qilib muqovalangan bo'lib, 90 yil ilgarigi bayonlarning kutubxonasini eslatardi. Ular orasida alohida eski romanlar ham uchrab qolardi. Biroq bu asarlar sahifalarga umuman qo'l tekkizilmagan edi. Miss Grinshaw keng yozuv stolining g'alladonlarini titkilab, u yerdan pergamentda yozilgan bir necha hujjatni topib oldi. "Mening vasiyatnomam", dedi u. "Axir kimgadir bu boylikni qoldirish kerak-ku. Agar vasiyatnoma qoldirmasam, bularning bari anavi ot jallobining o'g'liga qoladi." U Harry Fletcherdek ko'zga issiq ko'ringandi. Ammo unday bo'lib chiqmadi. Men unchalik tushunmadim. Nega endi hamma narsa unga meros bo'lib qolish kerak ekan? Yo'q. Merosni Creswellga yozib qoldiraman. Qarorim qat'iy. Sizning xo'jalik yurituvchingiz. Ha. Unga hammasini tushuntirdim. Bisotimdagi bor narsamni unga vasiyat qilib qoldiraman-u, ammo bir chaqa ham to'lamayman. Bu bo'lg'usi xarajatlarimni tejaydi va hamyonimni to'ldiradi. Endi u o'zi xohlagan paytida hisob-kitob qilib keta olmaydi. Siz juda ko'p frontlarda qatnashgansiz va ko'pgina taniqli insonlarni ko'rgansiz. Uning otasi oqibatli, diyonatli quvur tuzatgich edi. Miss Grinshaw pergamentni ag'darib ko'rdi va ruchkani olib, patni siyohga botirib o'zining ism-sharifini yozdi. Кэтрин Дороти Гриншоу. Ана, ko'rdingizmi, men qanday imzo chekdim, dedi u. Endi barchangiz imzo chekishingiz shart. Shundagina u qonuniy bo'ladi. Grinshaw ruchkani Raymond Oetsga tutqazdi. U birdan qayrilib, imzosi qat'iy ekanligini sezib, o'z imzosini chekdi. Undan bir kunda 6 donadan xat o'qishni iltimos qilishdi. Horace uning qo'lidagi ruchkani oldi va o'zining kichkina imzosini chekdi. "Marhamat, tayyor", dedi Miss Grinshaw. U kitob javonlari oldidan o'tib to'xtadi-yu, istar-istamas Raymond va Horace'ga bir qarab qo'ydi. So'ngra kitob javonini ochib, u yerdan bitta kitobni olib, ichiga kerakli pergamentni qo'ydi. "Mening maxfiy joyim", dedi u. U kitobni qo'yayotganda Raymond West kitobga ko'z tashlab, "Lady Audley'ning maxfiy joyimi?" dedi. Miss Grinshaw esa zaharxanda qilib kuldi. o'z davrida u juda mashhur edi, dedi u. Biroq sizning asarlaringizday emas. U Raymondni do'stona quchib burchakka olib bordi. Mening kitob yozishimni qayoqdan bildi ekan, deya. Raymond hayron bo'ldi. Raymond Uestning yozuvchiligini hamma ham bilavermasdi. Ammo uning mashhurligiga shubha yo'q edi. U o'z asarlarida hayotning muhim qirralarini tasvirlar, shuning uchun ham Raymond o'smirlarni o'ziga jalb qila boshlagandi. Ana shularni suratga tushirsangiz, ajoyib ish bo'lardi, dedi hayajonlanib Xoris. Xohishingiz, javob berdi Miss Grinshaw. U Parijdagi ko'rgazmalardan sotib olinganga o'xshaydi-ku. Balki shundaydir, dedi-yu Xoris ularni suratga tushira boshladi. Buvam vafot etgandan buyon bu uyga hech kim kirmagan, dedi Miss Grinshaw. Mana bu yozuv stoli esa uning kundaliklari bilan to'la. Juda qiziq bo'lsa kerak. Ularni men ham o'qimaganman, chunki ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Uni nashriyotga topshirishdan oldin sinchiklab tahrir qilish kerak. Siz bu ishni kimgadir topshira olasizmi? Dedi Raymond West. To'g'ri aytdingiz. Men ham shu fikrdaman. Raymond West soatiga qaradi. Endi bizga ruxsat bersangiz, ketaylik. Siz bilan uchrashganimdan g'oyatda xursandman, deya minnatdorchilik bildirdi Miss Grinshaw. Bu yoqqa kelayotganingizda ko'rib, qanday politsiyachi ekan deb o'ylovdim. Nega endi aynan politsiyachi? Qiziqib savol berdi Xoris. Soat nechiligini bilmoqchi bo'lsangiz, politsiyachidan so'rang. U sizga aniq javob beradi, dedi Miss Grinshaw. Bu kutilmagan javob esa Xorisni kulishga majbur qildi. Xoris uyiga ketayotib, bugun qanday ajoyib kun bo'ldi, dedi. Bu uyda tirik jondan bo'lak hamma narsa bor. Kutubxonada istagan kitoblaringiz. Qadimiy sarguzasht romanlar deysizmi? Juda ko'p xohlagan asarlaringiz mavjud. Kim bunday boy kutubxonasi bo'lishini xohlamaydi deysiz? Agar mabodo sizni qotillik mavzusi qiziqtirsa, dedi Raymond. Unda Jayn xola bilan bir suhbatlashsangiz bo'lar ekan. Jayn xolangiz bilanmi? Siz Miss Marple haqida gapiryapsizmi? Xoris biroz sarosimaga tushdi. Kecha tanishganida butunlay boshqacha edi. Bugun esa eski rufda chiroyli kiyingan xonim allaqachon o'z qiyofasini yo'qotgan. U qotillik to'g'risida biror narsani eslay olmaydi. Ha, albatta, dedi Raymond. Qotillik bu yaxshi emas. Voy xudo, qanday qiziqarli ya? Siz nimalarni nazarda tutyapsiz? Men shuni aytmoqchimanki, dedi Raymond. Kimdir qotillik sodir etadi. Ayrimlar esa uni o'zi bexosdan sababchisi bo'ladi. Nimalar deyapsiz? Hazillashyapsizmi? Hech ham unday qilganim yo'q. Sizni Scotland Yardning sobiq rahbari, bir necha bosh konstebllarga va jinoiy tergov bo'limi inspektoriga jo'natishim mumkin. Xoris bundan xursand bo'lib, men hozir qiziqarli voqealarni bilib kelaman deb chiqib ketdi. Oshxonada esa Janoy Uet, Raymondning xotini, Luiza Oxley, uning jiyani va keksa Miss Marple yo'qolgan narsalar haqida fikrlashayotgandi. Miss Grinshaw so'zlashganlarga unutilgan joylarni eslatib turdi. Nima bo'lganda ham dahshatli hodisalar ro'y bergan, dedi Xoris. Endi xo'jayin yurtuvchi ayolga qiyin bo'ladi. U margumushni choynakka solib ichaversin. Xo'jayini uning nomiga vasiyatnoma yozganini har kim ham bilavermaydi. Jayn xola, siz aytingchi, bu yerda qotillik sodir etilganmi yo'qmi? Dedi. Siz nima deb o'ylaysiz? Tuflisi bog'ichini bog'lay turib, qovog'ini uygan Raymond, sizga bunday ishlarda hazil qilish yarashmas ekan, dedi. Margumushni topish qiyin emas. U saroyda to'lib yotibdi. Ha, to'g'ri, mayin so'zladi Joanna West. U meros qoldirib juda ajoyib ish qilgan, dedi Raymond. Bechora kampir mana bu haybatli uydan boshqa nimani ham qoldiradi? Uy kimga ham kerak? Balki u kinochilarga yoki biror bir tashkilotga kerak bo'lib qolar, dedi Xoris. Agar ular buni tekinga olishmasa, gapni bo'ldi Raymond. Miss Marple boshini chayqadi. Raymond ikkalamiz bu masalada kelisha olmas ekanmiz. Men aytmoqchi bo'lganim mablag' bilan bog'liq. Buvamga xudo boylik bergani u uni uddalay olmagan. U zarar ko'rish ham mumkin edi-ku. Biroq bir amallab boylik to'plagan. Agar shunday qilmaganida o'g'liga hech narsa yig'olmasdi-da. O'g'li ham hayotda juda kam uchraydigan otasining xuddi o'zi. Bir chaqa uchun jonini beradigan mutaxassis odam. Menimcha u butun umrini boylik to'plash bilan o'tkazgan. Miss Grinshaw ham ularning bir turi. Pul sarflashni yomon ko'radi. Uning allaqachonlardir yashirgan momaygina daromadi bor. Men Luiza haqida ham shunday fikrdaman, dedi Joanna West. Ular pechka yonida jimgina o'tirgan Luizaga qarashdi. Joanna Westning jiyani Luiza yaqinda turmushga chiqqandi. Uning ikki nafar farzandi bo'lib, momaygina mablag'i ham bor ekan. Endi gap o'sha qo'lga kiritilgan mablag'ni saqlashda ekan. Men ana shuni nazarda tutayapman, so'zini davom ettirdi Joanna. Agar Miss Grinshaw haqiqatan ham kimningdir kundaligini olib, uni kitob qilib chop etishni xohlasa, bu hali xom xayol, dedi Raymond. Luiza, bu ishni qoyillatib bajarish qo'limdan keladi, deb sekin so'zladi. O'ylaymanki, bu ish menga yoqadi, qo'shimcha qildi u. Unga yozdiraman, deb o'rnidan turdi Raymond. Qiziq. Bu keksa politsiyachi xonim nima demoqchi o'zi? Ha, bu shunchaki hazil. Miss Marple boshini sarak-sarak qilib, bu menga janob Naismitni eslatadi, dedi. Kim u, janob Naismit? Qiziqib so'radi Raymond. Miss Marple u asalarichilik bilan shug'ullanadi, deb javob berdi. U yakshanba kungi gazetada ajoyib klassik she'r e'lon qildirdi. U odamlarni chalg'itishni yaxshi ko'radi. Ba'zi paytlar bu unga omad ham keltiradi. Davrada o'tirganlar janob Naismit haqida fikr yuritishdi-da, keyin jim bo'lib qolishdi. Bahs tugaguncha keksa Jane xola o'zini yo'qotib qo'ydi. Horace Bentley o'z kolleksiyasiga hech qanday yangilik kirita olmasdan Londonga qaytib ketdi. Raymond West esa Miss Grinshaw'ga xat yozib, Miss Luiza Oxley'ga ishonch bildirganini esdaliklar ustidan ish olib borishga qodir ekanligini bildirdi. Bir necha kundan so'ng maktabga yozuvi chumoli izidek javob keldi. Miss Grinshaw Miss Oxley'ning uning oldiga kelib, u bilan uchrashishini aytibdi. Luiza taklifnomani qabul qilib, u bilan uchrashib, ishni boshlab yubordi. Sizdan behad minnatdorman, dedi u Raymondga. Menga juda ham yaxshi bo'ldi. Bolalarni maktabga eltaman, keyin esa g'alati Grinshaw'ga boraman. Qaytishda esa bolakaylarni uyga olib qaytaman. Ishlarimning bunday tez yurishib ketganiga aqlim bovar qilmaydi. Haligi kampirni xuddi tushimda ko'rgandayman. Uni yana bir ko'rishim kerak-da. Kecha ishdan uyga qaytayotganimda u ilk bor kun qanday o'tganini so'radi. Xo'jalikning urtuvchi ayolini birroq ko'rdim xolos, dedi iltifot bilan Luiza. Soat 12 yarimda qo'lida chashkari qahva va bir bo'lak tort ko'tarib noz ila oldimga kirdi-da, lomum demay chiqib ketdi. Unga meni yomonlashgani yoqmayapti shekilli. U so'zini davom ettirib, menimcha bog'bon Alfred bilan ular o'rtasida adovat borga o'xshaydi, dedi. U ishyoqmas mahalliy bolalar bilan gaplashmas ekan. Miss Grinshaw shunday dedi. Men esimni taniganimdan beri bog'bon va uy xizmatkori o'rtasida nizo bor. Buvam paytida ham ahvol shu edi. Unda bog'da 3 kishi va bir bola. Uyda esa 8 oqsoch xizmat qilardi. Ular orasida doimo kelishmovchiliklar bo'lib turardi. Ertasi kuni Luiza juda xursand holda uyiga qaytdi. Eshityapsizmi? Mendan jiyanimga qo'ng'iroq qilishni so'rashdi. Jiyaningiz Miss Grinshaw'gami? Ha, u aktrisa. Yoz mavsumida Borham on Sida o'tkaziladigan truppada o'ynaydi. Teatrga qo'ng'iroq qilib, ertaga tushda borishimni aytib qo'yishlarini iltimos qildim. Qiziqdi, to'g'rimi? Kampir bu haqda xo'jalik yurituvchi bilishini xohlamaydi. Miss Creswell uning jahlini chiqarish uchun biron bir gap aytganga o'xshaydi. ertaga eng zo'r seriallardan biri bo'ladi, deya to'ng'illadi Raymond. Rostdan ko'p seriyali filmmi? Jiyanimni murosaga keltirish va qon to'kilmasligi uchun vasiyatnoma qayta yoziladi. Jayn xola, siz juda ham jiddiylashib ketibsiz. Shunaqami? Sen azizim, politsiya haqida boshqa hech narsa eshitmadingmi? Luiza o'zini noqulay sezdi. Politsiya haqida hech narsa bilmayman. Azizim deb murojaat qilish bu uning ogohlantirishi, dedi Miss Marple. Ammo nimadir bo'lishi kerak edi. Ertasi kuni Luiza ishga a'lo kayfiyatda keldi. U o'z xonasiga faqat bayramlardagina ochiladigan eshikdan kirib bordi. Uyning eshik va derazalari doimo ochiq turardi. Bundan faqat Miss Grinshawgina xabardor edi. U eshik buzar o'g'rilardan qo'rqmasdi. Chunki uyda bir necha tonna har xil o'tmas matohdan boshqa hech vaqo yo'q edi. Yo'lakda unga Alfred to'qnash keldi. Luiza uni ko'rganida u tamaki chekib o'tirardi. Luiza yaqinlashishi bilan zarda qilib supurgini oldi-yu, yerdagi xazonlarni supura boshladi. Bolakay bekorchi bo'lsa-da, biroq ancha odobli edi. Uning yuz tuzilishi kimnidir eslatdi. U zal orqali o'z xonasiga o'tdi. Keyin esa zinapoyalardan yurib kutubxonaga bordi. U Nataniyelning hurmat taxtasidagi toshga ishlangan chiroyli katta portretiga qaradi. U hashamatli kreslada yollama yastanib o'tirar, qo'llarida esa tilla soat zanjiri tashlanib turardi. Luiza portretga boshdan oyoq razm solarkan, miyasiga uncha yomonmas ekan-ku degan fikr keldi. U Alfredga biroz o'xshab ketarkan. U 3-chi qavatdagi kutubxonaga chiqib, eshikni yopdi va yozuv mashinkasi yopqichini olib tashladi. Xona burchagidagi yozuv stoldan kundalik daftarni oldi. Luiza ko'z qiri bilan deraza oynasidan pastga qarab, to'q qizil ko'ylak kiygan Miss Grinshawni ko'rdi. U gulzordagi gullarning begona o'tlarini yulish bilan ovora edi. 2 kun tinmay yoqqan yomg'ir gullarni o'tlardan tozalashga imkon bermadi. Luiza shaharlik qiz emasmi? O'zi haqida o'ylay boshladi. Uning qachondir o'z bog'i bo'ladimi? Daraxtlarni parvarishlash oson emas. Buning uchun qattiq mehnat qilish kerak. Luiza shularni o'yladi-yu, yana o'z ishiga sho'ng'ib ketdi. Miss Cresswell 12:30 da kutubxonaga patnisda qahva ko'tarib kirdi. Bir qarashda u noxush xabarni aytmoqchidek edi-yu, ammo aytmadi. U qo'lidagi patnis bilan stolga urildi va xush kayfiyatda shunday dedi. Tushlikka mehmon chaqirilgan, biroq uyda hech vaqo yo'q. Nima qilishim kerak? Shuni bilmoqchi edim. Alfred xijolatdan yerga kirib ketgudek bo'ldi. Men bu tomonga kelayotganda u yuraklarni supurayotgandi, dedi Luiza. Siz to'g'ri gapiryapsizmi? Unda mukofotga loyiqsiz. Miss Cresswell xonadan chiqib eshikni yopdi. Luiza o'zicha kulimsirab qo'ydi. U nimani o'ylayotgani noma'lum, biroq uni jiyani qiziqtirayotgan bo'lsa ehtimol. Luiza qahva ichib o'z ishi bilan mashg'ul bo'ldi. Vaqt esa o'tib borardi. Nataniel Grinshaw talvasiga tushmay, ochiqchasiga kundalik tutardi. Qo'shni shaharlik ofitsiant haqida maroq bilan yozilgan joyini qayta yoza turib, Luiza bu joy hali jiddiy tahrirga muhtoj ekan deb o'ylanib qoldi. Uning bu shirin xayollarini bog' tomondan qo'qqisdan kelgan noxush ovoz bo'lib yubordi. Luiza seskanib ketib, sakrab o'rnidan turdi va deraza tomonga qaradi. Miss Grinshaw uni bog' tomondan shoshilmay odimlab kelayotganini ko'rdi. U qo'lini ko'kragiga bosib olgan, barmoqlari orasidan ruchkaning uchi chiqib turardi. Shu alfozda hushidan ketib qoldi. O'zi kelgach esa qo'lida ruchkasi borligini sezdi. Boshidagi g'ijimlangan shlyapasi sirg'alib ko'kragiga tushdi. U Luizaga iltijo qilib shunday dedi. Otdi. U meni otdi. Nayzada. yordam beringlar. Luiza eshikni ochmoqchi bo'lib tutqichini buraganda eshik ochilmadi. U eshikni ochishga qanchalik harakat qilmasin, befoyda edi. Shundan keyin u qulflanib qolganiga amin bo'ldi. U yugurib deraza oldiga bordi va baqira boshladi. Men bu yerdaman, qulflanib qolganman. Miss Grinshaw Luizaga teskari o'girilib, qo'shni xonadagi xo'jalik yurituvchi ayolga shunday dedi. Politsiyaga qo'ng'iroq qiling. Telefon. Miss Grinshaw mast kishidek u yoq bu yoqqa chayqala boshladi. Keyin esa birdaniga g'oyib bo'ldi. Birinchi qavatdagi mehmonxonaga qanday qilib yiqilib tushganiga aql bovar qilmaydi. Birozdan so'ng Luizaning uydagi chinni idishlarni sindirayotgan ovozi eshitildi. Bir zumdan keyin esa jimib qoldi. O'tirib o'zicha o'ylay ketdi. Miss Grinshaw uyda yolg'iz o'zi zerikib bosh aylangan va choy ichiladigan stol ustidagi idishlarga qoqilib tushgan. Luiza kutubxonani boshiga ko'tarib yordamga chaqira boshladi. Derazadan tushishning sira iloji yo'q edi. Nihoyat u eshikni urishdan to'xtab deraza oldiga keldi. Shu payt qo'shni xonadagi derazadan xo'jari yurituvchi ayol boshini chiqardi. Meni qutqaring, Miss Oxley, qulflanib qolganman. Men ham. Voy xudo, bu qanday dahshat? Men politsiyaga qo'ng'iroq qildim. Miss Oxley bu yerdagi telefonlar bir-biriga ulangan. Hech foydasi yo'q. Bizni kim qulfladi? Eshikni kimdir qulflaganini men eshitganim yo'q. Sizchi? Men ham bexabarman. Xudoyey, endi nima qilamiz? Balki Alfred bizga yordam berar. Luiza bor ovozi bilan Alfred, Alfred deya baqirdi. Hozir birinchi navbatda ovqatlanib olish kerak. Soat nechi bo'ldi? Luiza soatiga qaradi. 12 dan 25 daqiqa o'tdi. Jinoyatchi qochib ketishi mumkin. Tezroq harakat qilish kerak. Siz shunday o'ylaysizmi? Luiza, siz o'ylaysizki, u o'lganmi deb so'ramoqchi bo'ldi. Biroq aytmoqchi bo'lgan gapi eshitilmadi. Kutishdan o'zga chora yo'q. U deraza tokchasiga chiqib o'tirdi. Bu kutish unga juda uzoqdek tuyuldi. Uy muyulishida beo'xshov temir qalpoq kiygan politsiya konstablining gavdasi ko'rindi. Luiza derazadan ko'rinish berdi. Buni politsiyachi payqadi-yu, yuzini kafti bilan quyoshdan bekitib baqirib yubordi. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Qat'iy so'radi. Luiza va Missis Cresswelllar bu uyda ro'y bergan voqealar xususida tushuntirishga shoshilishardi. Konstabl ruchka va yozuv daftarini olib yoza boshladi. Lady, siz ikkinchi qavatga chiqib qulflanib qolibsiz. Ismingiz nima edi, xonim? Bizni kimdir qulflab qo'ydi. Tezroq yuqoriga chiqing-da bizni qutqaring. Konstabl esa jahl bilan shoshilmang dedi-yu, birinchi qavatdagi derazadan uy ichiga kirib g'oyib bo'ldi.